Zdaj pa vabim še doktorja Bojana Žalca, višjega znanstvenega sodelavca in predstojnika Inštituta za filozofijo in družbeno etiko z Teološke fakultete Univerze v Mariboru.
V
Ljubljani. Današnji prispevek pa je naslovil Moderna, marksizem ter zgodovina o oblikovanju ustrezne kulture in etike spomina. 15 minut je vaših, izvolite.
Ja, hvala lepa vsem poslušalcem. Prispevek bo bolj povzetek, bo poskušal skrčeno nakazati samo neke točke razmišljaka, ki bojo potem bolj razdelano in celoti predstavljeni v pisnem prispevku. Tematika, ki sem se je lotil, je tako obsežna, da je tudi tako v strnjenih 15 minutah več kot neke oprimke, kot neke napotke ne bom mogel dati. Moj prispevek bi lahko strnil okoli dveh temeljnih točk vsebinsko. Eno je marksistična filozofija zgodovine kot kritika pozitivizma. Ali kot so v žargonu marksističnem temu dejali včasih kritika idealizma, lahko bi rekli tudi kritika neutralizma. Ključni referenčni deli za to, kar bom jaz tukaj govoril, sta dve. To je knjiga Karla Korša, nemškega marksista, Materialistično pojmovanje zgodovine, ki je nastala v 30-ih letih in je bila kritika tudi tako imenovanega ortodoksnega marksizma, katerega je predstavnik Karel Kautsky in ki je nekako ena odslikava tudi Duringove pozicije, kateri je namenjena slovita Engelsova knjiga. Druga knjiga je pa seveda Herbert Marcuse, Um in revolucija. To sta v nekem smislu zelo dobri deli, zelo tehtni deli, zato ker sta res dobra, bi rekel, dobri interpretaciji Marksovega in Engelsovega doktrine. Ta dva človeka, Marcuse in Korš, to doktrino res poznata. Tako da to je najboljši vir poleg samih Marksovih in Engelsovih tekstov za razumevanje te problematike. Druga točka, se pravi prve marksistična filozofija zgodovine in kritika pozitivizma. Druga točka je pa razumevanje moderne. In sicer bom samo malčkem komentiral v tem kratkem času tezo, da je gnosticizem narava moderne. Referenčno delo je seveda delo avstrijsko-ameriškega, ne, filozofa Erika Fegelina, pravzaprav Eriha, pa si je potem zaradi spoštovanja do ZDA dal stran H in zamere do Avstrije dal stran H in se reče Erik Fegelin. Tudi to delo je šlo v slovenščini in ima naslov Nova politična znanost, uvod. To ni dolg, kar je ta knjiga išla. No in glavna teza Fegelina je, da je gnosticizem tista globinska narava moderne in to seveda kot marksizem, kot del moderne, ki se je tudi razumel kot del moderne, kot pravzaprav dopolnitev tistega, kar se je začelo z razsvetljenstvom in realizacija humanizma, ki se je razsvetljenskega, za razliko od nacizma, ki se je razumel antimoderno in tudi drugi so ga razumeli antimoderno. Torej, da je gnosticizem tista prava narava moderne. Gre pri tem mojem početju pravzaprav za poskus prodreti v teologijo marksizma, v marksistično teologijo, ker tukaj imamo upravka z dobesedno z neko teologijo. In če mi te teologije ne razumemo, ne moremo doživega marksistični miselnosti z nobenimi dejstvi, z nobenimi dejstveno zgodovino, z nobenimi raziskavami. To še zdaleč ne pomeni, prav nasprotno, da te dejstvene raziskave niso pomembne, da te podatki niso pomembni, ki jih ta center obilo priobčuje, ampak če hočemo mi razumeti zares marksizem in mogoče tudi na nek način vplivati na ljudi, potem moramo to teologijo razumeti. No, skratka, ta moj poskus je vpet v neko širšo zgodbo filozofsko-teološkega razumevanja moderne in ki se giblje na enem backgroundu ozadju mojem, ki ga z enim temeljno ozadje nekaj delitev na solidarni personalizem. Na eni strani to sem v svoji knjigi Človek, moralna umetnost 2010 obsežno pojasnjeval in na drugi strani proti tečaj nihilizem in instrumentalizem. Ne? In teza je, da se nihilizem, ki je vrednotna izravnava vsega in je psihološko neuzdržna pozicija, slej vedno preobrazi v tak ali drugačen instrumentalizem, ki je pa po etični ga vidika to, da je, so konkretni ljudje mišljeni zgolj kot sredstvo, ne pa kot cilj. Torej, to je ta background teološki. Zdaj, če gremo najprej, čas beži, če gremo najprej k marksističnemu pojmovanju zgodovine, in kritiki pozitivizma. Torej, tukaj se moramo mi zavedati, da je včasih se reče, da so marksisti mislili, da zgodovino vodijo neki železni naravoslovno liki zakoni zgodovine, ki bodo neizogibno pripeljali do brezrazredne družbe in prevlade komunizma. Skratka, da imamo na področju družboslovja pravzaprav nek, po marksističnem mnenju, nek primerek naravoslovnih gotovosti, zakonitosti in tako naprej. To na nek način ne more biti bolj daleč od mnenja Marksa in Engelsa. In to pokaže ta in Marcuse, in Korš, kjer je glavni kritik, glavni predmet kritike Korša in Marcuse je pozitivizem, ali kot se temu bi rekel, neutralizem, da imamo lahko neka neutralna dejstva, neko dejstveno zgodovino, neko znanstveno, kot bi rekel Karel Kautsky, proučevanje zgodovine in potem kdo bo dojel. Kar podarja Korš in kar podarja Marcuse, je neko pravzaprav skor odrešensko pogled na zgodovino, nek teološki pogled na zgodovino. Če tega nimaš, če nimaš pogleda na končni cilj, če nimaš pogleda na odrešenski vidik, potem ti je marksističen, dialektičen pogled, kot ga imenuje recimo Karel Korš in se je pa obso dialektično versus idealistično se je temu rekel, zaprt. Se pravi, najprej mora biti teologija, potem se to lahko razume. Drugič, Marx ni razumel tega in Korš to lepo recimo razlaga, da bojo nujno železni zakoni zgodovine pripeljali do česa. Ne. Kar pa je res, je pa, da bo do narekovajih Božjega kraljestva raja na zemlji lahko pripelje samo marksistična pot. Zato opcijo je značilno ali alternativno razmišljanje. Zato je Marx ni rekel, družba prihodnosti bo komunizem, ampak družba prihodnosti bo ali barbarstvo, ali pa komunizem. Se pravi, niso dane ni trditev Marksova, ne, da bo nujno prišlo do komunizma, ampak da so dani objektivni pogoji, da je celo dana visoka verjetnost, da se ob pravem angažmaju doseže kraljestvo na zemlji. Se pravi, to je možno v bližnji prihodnosti, to je verjetno, ni pa nujno. Nobenega naravoslovja ni v človeški sferi po Karlu Marksu in njegovih zvestih učencih. No, in ampak zdaj smo pa pri tej točki Božje kraljestvo na zemlji. To je pa osnovna prvina gnosticizma, kot ga interpretira Erik Fegelin v tej knjigi Nova politična znanost. No, tukaj je treba seveda, da bi to razumeli, seči malo v zgodovino, recimo v zgodovino antike, se pravi v helenizem, pa potem v rimski čas, in v Rimu je prišlo do spopada med različnimi tipi resnice v rimskem cesarstvu. Na koncu je zmagalo krščanstvo in odločilna, ključna posledica te zmage je bila tisto, kar Fegelin imenuje dedivinizacija posvetne sfere oblasti. Dedivinizacija, razbožanstvenje, razsvetanje posvetne sfere oblasti. Prišlo je tudi do odmrtja politeizma, ne, kot dominantne kulture in do preusmeritev k večjemu življenju v viziji blaženosti. To je pač trajalo nekaj časa, to je skozi Avguštinovo intervencijo z vzpostavitvijo avguštinske teologije, kjer je bila ta ločitev presežne in božanske in profane sfere jasno izražena, se pravi v njegovem delu De Civitate Dei, recimo to je najbolj reprezentativno delo o Božji državi. No, potem so se pa začele spremembe. Tak jasen razmik, ločnica je pojav doktrine Joachima iz Fioreja in njegove aplikacije svete trojice na svetovno zgodovino. To je en primerek, to je temelj modernega gnosticizma ali pa temelj, ki je dal moderno gnosticizmu. Še ena stvar je zanimiva, bom zaključil v eni minuti. Ne. Teza od Fegelina, da je gnosticizem srž moderne, ima seveda blazne učinke na periodizacijo svetovne zgodovine. Ker ne, Fiore je živel v 12. stoletju, že prej so se pojavile stvari, torej je moderna se ne začne leta 1500, ampak se začne že v 9. ali pa saj s Fiorem. No, in kar sem hotel reči, zadnji stavk, eden največjih poznavalcev gnosticizma, raziskovalcev gnosticizma, ko govori o izvore gnosticizma v judovstvu, pa potem ste judovski, pa različne druge, pa krščanski gnosticizem, to niti podrazno nimam časa, da bi šel to, govori, da se je že izvorno zgodovinsko gnosticizem rodil iz tesnobe. Iz tesnobe Grka, na primer, pri Grkih, ki je izgubil polis. In kaj hočem samo to zaključiti? Tudi moderni gnosticizem v tem filozofskem, zgodovinskem smislu besede, ne sodobni, contemporary, ampak moderni gnosticizem se je rodil iz tesnobe. To je bila tesnoba človeka, ki živi v svetu transcendentnega Boga. Tista tesnoba, ki je za dovoljšno količino ljudi postala neznosna, da je gnosticizem postal pomemben zgodovinski faktor, je bila krščanska tesnoba. Torej, če hočemo in če gnosticizem in skrajna realizacija gnosticizma totalitarizem, kar izvaja v tej knjigi Fegelin, potem se moramo mi vprašati kot temeljno vprašanje, kako se lahko soočimo s krščansko tesnobo. Ker je to točka in ključ do razumevanja gnosticizma in do njegove zavrnitve. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi profesorju Žalcu.